Se pare că în această zi subiectul pe care încercăm să-l pătrundem și să-l tratăm, deși este unul vast, este unul practic, suferința este ceva ce am experimentat fiecare dintre noi, ceva ce este, nu-i așa, foarte, foarte cotidian. Și de foarte multe ori când suferința își face simțită prezența, este o mare dorință de a afla răspunsuri, de a ști ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Nu-i așa? O carte întreagă este scrisă în Biblie care încearcă să ne prezinte răspunsul la această întrebare, cartea Iov. În această seară m-am gândit să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și să urmărim o biserică care a suferit, care a fost celebră pentru suferința ei, care a fost recunoscută de Domnul pentru suferința ei, care a fost recomandată de Domnul pentru suferința ei. O biserică împotriva căreia Domnul nu are niciun fel de plângere. O biserică care nu are niciun motiv de pocăință. O biserică care e foarte săracă, foarte necăjită și foarte apăsată, dar în același timp foarte bogată. Rostim lucrurile acestea pentru că trăim într-o vreme în care suferința aproape că și-a pierdut profunzimea și imaginea ei ca și concept. Credincioșilor li se pare că suferă astăzi pentru niște lucruri de nimic. E evident că atunci când Biblia vorbește despre suferință în termenii pe care prezintă textul acesta, nu se referă la consecințele unor alegeri proaste, nu se referă la consecințele unei vieți păcătoase, nu se referă la o suferință care este meritată și care vine într-un mod meritat, ci se referă la o suferință care este nemeritată, despre care noi am spune că este nedreaptă, așa cum se vorbea, bănuiesc, azi dimineață la studiul biblic, la școala divină, la școala duminicală. Textul pe care l-am citit e un mesaj pe care Domnul îl transmite unei biserici îndurerate, unei biserici în suferință, unei biserici care suferă răbdător o suferință nedreaptă. Și ceea ce este mai ciudat în textul acesta este că, deși biserica se află în suferință, Domnul promite că mai vine un val. Da, spune el, știu, necazul tău, sărăcia ta, bagiocurile tale, dar să-ți spun, mai vin 10 zile. Și e interesant modul în care este prezentat lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, ni se arată că fiecare dintre noi, când trecem prin suferință, putem să fim încurajați chiar de mesajul acesta. Și aș vrea să ne uităm la acest mesaj, la încurajarea suferinților răbdători, la încurajarea celor care știu să sufere fără să se plângă, fără să facă gălăgie, fără să facă mare, eu știu, scandal în jurul lor, fără să se laude că vezi ce oameni răbdători sunt ei. Subliniind faptul că adevărata suferință este într-adevăr instrumentul cel mai eficient prin care Dumnezeu atinge vieți și prin care Dumnezeu atrage vieți. Suferința, spunând încă o dată, este instrumentul cel mai eficient prin care Dumnezeu atinge vieți și prin care Dumnezeu atrage vieți. Și vom vedea că nu în zadar biserica aceasta este o biserică care nu are de ce să se pocăiască. Este o biserică împotriva căreia Domnul nu are absolut nimic. Nimic de criticat, nimic de reproșat. Și asta nu e în zadar. Acolo unde suferința autentică este prezentă și răbdarea își spune cuvântul, acolo nu este vreme nici de păcat, nici de plăceri, nici de eu știu, de lăsare, nici de neglijență, nici de nepăsare. Suferința nu te lasă să trăiești niciuna din aceste stări. Suferința te atinge și te atrage într-un mod direct către Dumnezeu. Aș vrea să privim la câteva detalii încurajatoare pe care le descoperim și care cred eu că se potrivesc cu viața noastră de fiecare zi. Atunci când avem de întâmpinat anumite încercări și anumite suferințe, despre care încă o dată subliniez, nu sunt rezultatul unor alegeri incorrecte sau al călcării Sfintelor Scripturii, ci sunt pur și simplu o orchestrare, o dirijare a unor evenimente prin care Dumnezeu vrea să prelucreze inimile și viețile noastre așa cum în niciun alt fel nu poate face. Primul detaliu prin care e încurajată viața celor ce sufer răbdători este prezentat în versetul 8 și 9 și este persoana încurajatoare. Este cel prin care această încurajare ne este transmisă, ne este posibilă. Este cel care transmite acest mesaj și este cel despre care ni se prezintă niște elemente foarte importante care aduc această încurajare în viețile noastre. Mai întâi ne este prezentată puterea Lui și apoi ne este prezentată priceperea Lui. Cred că fiecare dintre noi știm că cel ce este prezentat în versetul 8 și versetul 9, cel care vorbește, cel care cheamă, cel care discută această problemă, este Domnul nostru Iisus Hristos. Este cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Este evident prezentat aici puterea Lui. Și e evidentă puterea Lui și prin celelalte lucruri pe care le descoperim în text. Dar mai întâi ne uităm la această prezentare, la prezentarea puterii Lui. Cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Mai întâi, puterea Lui este demonstrată prin faptul că El este cel veșnic, cel fără început și fără sfârșit. Cel care a fost înainte să fie orice alt lucru și cel care, după ce toate lucrurile se vor fi încheiat, va exista. Este modul în care este întotdeauna prezentat Dumnezeu, pentru că Dumnezeu singurul, atotputernicul, este cel dintâi și cel de pe urmă. Este cel ce are primul cuvânt și este cel ce are ultimul cuvânt. Dacă ați fost atenți și în dimineața aceasta Iov făcea această afirmație remarcabilă. Știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica când? La urmă. Unde? Pe pământ. La urmă. Pe pământ. E un mod extraordinar de a sublinia această putere pe care o are Domnul. Cel dintâi și cel de pe urmă, ceea ce înseamnă că absolut niciun lucru nu-i scapă de sub control, ceea ce înseamnă că toate lucrurile sunt dirijate de El. Și lucrul acesta este evident nu numai prin faptul că este cel dintâi și cel de pe urmă, ci și prin faptul că, spune textul, urmează 10 zile în care diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi. Prin aceste cuvinte este arătat evident faptul că Dumnezeu, în atotputernicia sa, îngăduie ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat în cartea Iov. În cartea Iov este testată credincioșia, cinstea, corectitudinea. Iată că și la sfârșitul Bibliei avem o biserică care este încercată. Spune că diavolul va arunca pe unii din voi ca să vă încerce. Iată că testul rămâne același. Testul este testul suferinței. Din nou, credincioșia este încercată prin suferință și puterea celui dintâi și a celui ce rămâne și este și pe urmă este puterea celui care îngăduie anumite momente și anumite împrejurări. Dar frumusețea puterii sale este observată din această expresie. 10 zile. Nici mai mult, nici mai puțin. 10 zile. Sigur, e interesant, dacă ați luat să citiți comentariile de cartea Apocalipsa, la aceste 10 zile veți găsi 15 interpretări diferite. Ca așa-s oamenii, inventează tot felul de lucruri. Unii că 10 zile este de fapt 10 ani, alții că 10 zile că e o perioadă nedefinită, alții că 10 zile sunt 10 epoci, alții că 10 zile sunt 10 valuri de suferință care vor veni. Ce ne spune textul biblic? Ce ne spune textul biblic? 10 zile. Ceva neclar? Tocmai aici este frumoasă puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are puterea de a-L îngrădi. Așa cum a făcut-o în cartea Iov, are puterea de a îngrădi tot ceea ce încearcă diavolul să facă. Și parcă-l văd și aici, pe cel rău, ca și în cartea Iov. Da, dar uite-i, bun, ai 10 zile. Nici mai mult, nici mai puțin. După 10 zile se pune punct. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Cum ne încurajează pe noi cunoașterea acestei persoane? Păi ne încurajează că dacă știm că El este Cel care are primul și ultimul cuvânt, dacă El este Cel veșnic, dacă El este Cel care are controlul deplin asupra tuturor lucrurilor, înțelegem că niciun necaz și nicio încercare care vine în viața noastră nu este mai mult sau mai lungă decât e hotărârea Celui Preanalt. La unii sunt 10 zile, la alții o lună, la alții 5 luni, la alții 10 luni, la alții pot fi 10 ani. Biserica din Smirna a avut harul să audă că vor fi 10 zile, astfel încât când a început prima, au putut să numere până la 10 și au știut, gata. Noi nu avem harul acesta, dar avem un har și mai mare. Avem harul să știm că Dumnezeu este Cel care controlează și limitează încercările care vin peste noi. Și cunoscând lucrul acesta și detaliul acesta, fie ca Domnul să ne ajute să fim încurajați în orice suferință și în orice necaz de care avem parte. În al doilea rând, este priceperea Lui, pentru că textul ne arată că El nu numai că poate, și este Cel dintâi și Cel de pe urmă, sau este, scuzați-mă, Cel ce a murit și a înviat. Aici este puterea Lui demonstrată prin victoria Lui. Nu numai prin veșnicia Lui, ci și prin victoria Lui. Pentru că ceea ce El le spune acestor oameni este prin prisma faptului că El este Cel care a trecut înaintea lor prin suferință, a fost condamnat pe nedrept, a fost acuzat pe nedrept, așa spune Isaia, așa spune Petru, și a avut puterea să biruiască suferința, încercarea și moartea. Sau, cum spune foarte frumos autorul Epistolei către Evrei, când vorbește despre căpetenia credinței noastre, ne spune că El este Cel care are disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Cel victorios este Cel ce are putere, este Cel pe care trebuie să-L cunoaștem și este Cel care ne va încuraja și ne va da curajul necesar să trecem prin orice suferință. Apoi este și priceperea Lui subliniat, așa cum spuneam deja, și uitați-vă că priceperea Lui este puțin dincolo de aparențe. El știe ce este și în aparență, El știe ce este și dincolo de aparență și El știe și ce urmează. Sunt trei lucruri foarte interesante. Mai întâi spune, știu necazul tău, sărăcia ta, batjocurile tale. Aici este ceea ce se vede la suprafață. Necazul se citește, se observă, sărăcia se vede, sunt lucruri aparente, bagiocorile se aud, Domnul spune, unii își bat joc de tine și așa mai departe. Dar Domnul merge și dincolo de aparențe, pentru că Domnul zice acestei biserici, deși e necaz și sărăcie aparentă, e o paranteză aici. Ce scrie în paranteză? El știe ceva ce ei nu știau. El știe ceva ce e în spatele acestor aparențe. Sigur, aparent, sunteți necăjiți și sunteți săraci. Da! Ce vă spun eu de fapt, așa întreagăt fie spus, sunteți bogați. Și să vă spun un lucru. O să citiți în capitolul 3 despre o biserică care zicea, suntem bogați, suntem zdraveni, nu-i nimeni ca noi. Și Domnul zice, ce nu știți voi și știu eu, este că nu sunteți bogați, ci sunteți săraci, nenorociți, bolnavi, orbi. E extraordinar să urmărim prezentarea acestui personaj care știe nu numai ceea ce se vede la suprafață, ci știe și ceea ce nu se vede, știe și ceea ce este mai în adânc, știe ceea ce este în spatele aparențelor, știe ceea ce este, de fapt, realitatea care este în spatele aparențelor. Pentru că, într-adevăr, de multe ori, aparențele înșală. Și aici avem oameni care se credeau necăjiți și săraci și sărmani și vai și amar de capul lor. Și Domnul, într-o mică paranteză, le spune, ești bogat. Nici sărac, nici necăjit, nici bagiocorit. De fapt, ești bogat. Și apoi el mai știe ceva, mai știe ce vine. Vin încă 10 zile. Să nu fii surprins, să nu fii o surpriză, să nu fii nepregătit, să nu te aprinzi surprindere, să nu gândești că, gata, Dumnezeu a pierdut bătălia și acum Satana își face de cap până la capătul lumii și capătul pământului, că nu e așa. Uite să-ți spun ce știu eu. Da, ești necăjit și sărac, dar de fapt ești bogat și mai știu ceva. Vin un alt necaz. 10 zile. Nu-i așa că e minunat să știi că cel ce este Domnul, Împăratul, Mântuitorul, este nu numai unul care are putere, ci este și unul care pricepe, care are nu numai toată puterea, ci și toată priceperea. El știe mai mult decât știi tu și El știe mai mult decât știu eu. El știe mai mult decât știe fiecare dintre noi. El știe detalii pe care noi nu le vom cunoaște niciodată. Și poate că atunci când vom ieși din limitele în care suntem și vom intra în veșnicie, nici măcar nu o să ne mai intereseze anumite detalii care poate astăzi ne interesează foarte mult. El știe. O știe pentru că a trăit-o și El. A simțit și El pe pielea Lui ceea ce poate face diavolul. Ceea ce înseamnă suferință, ce înseamnă să fii bagiocorit, ce înseamnă să fii sărac. Nu odată, spunea Domnul, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Iubiții mei, suferința este grea, mai ales când este pe nedrept. Dar a cunoaște această persoană înseamnă a fi întărit și încurajat. Și doresc ca Domnul, prin prezența, prin puterea, priceperea Lui, să întărească inimile și viețile noastre prin orice suferință. Și prin El să spunem și noi, ca și Pavel, care era sărac, care zice, am învățat să fiu și sărac și am învățat să fiu și îndestulat. Și cum am învățat? Lecția e simplă. Pot totul prin Hristos care mă întărește. Amin? Al doilea detaliu care ne ajută și ne încurajează este detaliul problemelor întâmpinate. Și textul ne prezintă câteva probleme pe care biserica le întâmpină, despre care ne se vorbește aici. Necazul tău e o enumerare. Și e bine să cunoaștem aceste probleme, pentru că dacă ei au reușit să le rabde și să treacă biruitori prin ele, probabil că și noi vom reuși. Sigur, necazul tău e un cuvânt foarte general. Nu știm exact la ce se referă. E clar că este vorba de, și limba greacă care este mult mai clară în acest sens, vorbește despre o presiune foarte puternică pusă peste credincioșii aceștia. Nu știm ce fel de presiune a fost. Este ca un fel de, nu știu dacă ați văzut vreodată chestia asta, probabil fratele Muraru ne poate povesti când a văzut roaba venind, sau eu știu, când a căzut roaba de sus. Este ideea atunci când cade o greutate peste cineva, peste piept, și când plămânul începe să fie apăsat. Ce nu mai ai când e apăsat plămânul? Aer. E o apăsare, e o presiune extraordinară care este așezată peste piept ca să-ți dispară aerul. Și când nu mai ai aer, ce mai ai? Ce mai ai când nu mai ai aer? Nimic. E exact asta ideea. Este o presiune care încearcă să te facă să crezi că nu mai ai nimic, că n-a mai rămas nimic, că nu mai există nimic, că nu se mai poate face nimic altceva și nu mai există nicio altă soluție decât gata, să-ți dai suflarea. Necaz. Asta este ideea. Sigur că lângă necaz, ca și cum n-ar fi destul, mai este încă o problemă. Necazul e necaz. Și probabil că de foarte multe ori toți l-am trăit într-un fel sau altul. Dar să fii și necăjit, și sărac, asta deja e mai... Pentru că, nu-i așa, de foarte multe ori, multe din necazurile noastre pot fi rezolvate cu... Să fim sinceri, nu-i adevărat? Foarte adevărat. Numai că aici oamenii ăștia au parte nu numai de necaz, ci și de o stare materială precară. De fapt, ideea de sărăcie în textul ăsta este ceea ce noi am numit sărăcie lucie. Absolut. Sau cum se spune, este exact același cuvânt pe care îl folosește Pavel când vorbește despre bisericile din Macedonia, despre care spune că erau și că au făcut un belșug de dărnicie, deși erau săraci, cum am spune noi, lipiți pământului. Dar subliniați încă o dată că atunci când vorbește despre sărăcie, textul nu se referă la spiritualitatea lor, ci la ce se referă? La starea materială a lor. Și să vă spun un lucru. Până când suntem săraci din punct de vedere material, mai e cumva. Nu vreau să spun că sărăcia e o stare extraordinar de dorit. De fapt, cuvântul Domnului ne învață într-una dintre rugăciunile rostite în psalm, nu-i așa? Doamne, nu mă lăsa să fiu sărac ca să nu cârtesc împotriva Ta, nici să fiu bogat ca să uit de Tine. Și mi se pare o cerere foarte înțeleaptă. Dar știți ce este trist? Este trist că astăzi foarte mulți credincioși sunt mult mai ușor bogați din punct de vedere material, dar din punct de vedere spiritual sunt săraci. Și veți descoperi imediat în capitolul al treilea o biserică care era foarte bogată din punct de vedere material. Dar cum era starea ei spirituală? Foarte săracă. Biserica aceasta, deși era necaz și pe lângă necaz era sărăcie, era o biserică care spiritual avea o stare extraordinară. În al treilea rând, ca și cum n-ar fi destul necazul și sărăcia, Domnul spune și batjocorile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Mai să le adunăm. Necazul-i necaz. Când peste necaz mai vine și sărăcia, dacă când peste amândouă vine unul care în loc să zică, cu ce să te ajut? Ce pot să fac pentru tine? Să zică, cine știe ce le zicea ăstora? Să te ia la mișto, să te batjocorească, că ești sărac și necăjit. Și cine mai știe? Știți cum e? Săracul e sărac. Așa ne spune textul că se întâmpla cu credincioșii din această biserică. Pe lângă că erau necăjiți și pe lângă că erau săraci, aveau problema aceasta că unii își băteau joc de ei. Și asta adaugă un plus de durere și de întristare. Și pe lângă toate astea, Domnul vine cu un anunț. Mai vin o tură. Până acum, și e foarte important asta pentru că ne arată cum necazul acesta sau durerea sau suferința lor parcă se amplifică din ce în ce tot mai mult. Sper că ați observat asta deja din imagine. Necaz, sărăcie, batjocori și acum evreii ăștia nu se mai mulțumesc să-i batjocorească. Și acum trec la o nouă atitudine. Ce fac acum? Zice textul, diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Ce durere! Ce durere! Și când te uiți la problemele care s-au adunat în viața acestor oameni, poate că pe de-o parte am putea spune, Doamne, îți mulțumim că n-am ajuns în halul ăsta încă. Dar poate putem zice și, Doamne, ajută-ne să învățăm de la ei, să răbdăm ca ei. Și orice suferință ar veni, oricât de multă ar fi, oricât s-ar aduna, să avem puterea ca prin Cel ce este viu în vecii vecilor să ieșim biruitori. Următorul detaliu este ceea ce eu am numit profitul. Detaliul profitului este mai puțin explicit, dar eu cred că este evident în text. Pentru că suferința are un profit inegalabil. Nu poate fi cumpărat nici cu bani, nici cu bunăstare. Sunt două elemente pe care această biserică le are. Prima este starea de bogăție spirituală. Am repetat-o și o spun mereu. Ceea ce suferința a adus în această biserică a fost o stare de bogăție spirituală. Și în al doilea rând, o stare de binecuvântare. Pentru că ne spune textul, sau textul nu indică că Domnul ar fi avut ceva de reproșat. Iată o biserică care nu are de ce să se pocăiască. Mai este una, cea din Filadelfia. Dar dacă citiți cu atenție mesajul, și acolo veți găsi, Domnul spune, pentru că ai păzit cuvântul răbdării. Ce înseamnă răbdare? Răbdarea presupune existența unor încercări, unor suferințe. Ceea ce subliniez este că acolo unde este prezentă acest fel de suferință, acolo oamenii n-au vreme de nimicuri, de prostii, de neglijență, de nesucotire. Acolo unde o asemenea suferință este reală, acolo credincioșii fie sunt, fie nu sunt. Acolo nu sunt oameni de umplutură, Nimeni nu-i convine să fie de umplutură unde se plătește un preț ca cel din textul ăsta. Nimeni. Și ăsta e profitul pe care numai suferința l-a adus în această biserică și l-a aduce în orice viață. Când poate Domnul lucra cel mai eficient în viețile noastre? Când avem de toate? Uitați-vă unde vreți dumneavoastră în Biblie. Să vedeți când și care au fost momentele în care poporul Israel a uitat de Dumnezeu și care au fost momentele în care și-au adus aminte că există Dumnezeu. Ce părere aveți? O să ajungem în cartea Deuteronom în scurtă vreme și o să descoperim că mereu și mereu Dumnezeu spune astfel evreilor: băgați de seamă când intrați în țară și când o să vă bucurați de case care nu le-ați zidit și de terenuri agricole pe care nu le-ați semănat voi, numai o să le culegeți, băgați de seamă să nu uitați. Și ce au făcut? O să ajungem la cartea Judecătorii, unde ne spune textul biblic încă de la început că tot neamul acela de oameni a fost adăugat la Dumnezeu, toți cei care l-au cunoscut pe Moise și pe Iosua au plecat, au rămas o generație de oameni care nu cunoșteau absolut nimic despre Dumnezeu. Și dacă citiți cartea Judecătorii, e una dintre cele mai descurajante cărți din Biblie. Este cartea în care nimeni nu ascultă de nimeni. Este în cartea în care fiecare face ce-i vine la minte. Nici măcar la minte. Așa scrie acolo, fiecare făcea ce-l tăia capul, dar tocmai asta e problema, că-i tăia capul, că nu la minte era problema. Ce-i venea la fiecare, nici nu știu cum să-i spun. O să vedem la vremea potrivită. Și în cartea Judecătorii avem mereu momente în care poporul Israel e liber, face fiecare ce vrea și dintr-o dată Dumnezeu aduce vreme de încercare, suferință, robie, sclavie. Și ce se întâmplă cu toți? Atunci își aduc aminte, stai un pic. Și atunci încep să strige după Dumnezeu. Și Dumnezeu le ridică câte un om care îi eliberează, îi scoate la loc larg și ia ghiciți ce se întâmplă apoi. Că zice că învață omul. Învață? Nu. Se întorc înapoi. Iubiții mei, nu știu ce să spun. Suferința e un instrument care are un profit extraordinar. Și nu cred în darul prorociei în această zi. Prorocii au fost, nu-i mai nevoie de ei, avem Scriptura. Dar totuși, parcă noi ca biserici în zilele noastre de astăzi, prin modul în care ne purtăm și facem lucrarea, parcă cerem să vină peste noi ceva. În loc să ne bucurăm de libertate și să slujim pe Domnul mai cu inimă și să fim mai consacrați și să fim mai interesați în lucrarea lui Dumnezeu și să ducem lucrarea lui Dumnezeu și să ne cheltuim pe noi înșine pentru proslăvirea numelui lui Dumnezeu, parcă fiecare îi... Predicam azi dimineață la Emanuel, în deviza apostolului Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri un câștig. Și spuneam că astăzi filozofia s-a inversat. Astăzi pentru noi a trăi este câștig. Și a muri înseamnă Hristos. Că așa zicem noi. Când murim, ne-am întâlnit cu El. Vom vedea cum e. Pentru Pavel a fost invers. Pentru Pavel a trăi a însemnat Hristos. Și a muri a însemnat adevăratul câștig. Eu nu vreau să spun în această... Scuzați-mă, nu vreau să spun această după masă, că acum trebuie să ne așezăm să spunem: Doamne, dă-ne suferință, ca să fim... Nu asta vreau să zic. Ceea ce vreau să zic este că e nevoie, e mare nevoie, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să nu ne îndepărtăm de El în aceste vremuri de libertate. E o vreme la care nici măcar n-am visat.
Am fost până în Ungaria și am venit înapoi, am trecut granița într-un minut. Și chiar ziceam soției mele, nu-mi vine să cred ce vreme trăim. Ne uitam pe vremuri la străini cum puneau în geam la mașină și li se făcea semn. Și ziceam, măi, ce-am făcut noi și ce-am păcătuit noi ca să fim ultimii oameni din Europa asta? Și acum trăim și noi la fel. Ni se face semn. Dar tot ca ei am ajuns și spiritual. Poate încă nu chiar, dar nici departe. Dacă ați circulat în Europa, ați văzut ce biserici au. E foarte important să ne trezim până nu-i prea târziu. Să ne trezim până nu este atât de târziu încât Dumnezeu să aducă alte vremuri de suferință cruntă pentru că astfel să ne trezim și să ne întoarcem la El. Profitul suferinței. Un alt detaliu important al textului sunt poruncile. Le enumăr aici. Prima poruncă este curajul. Nu te teme, subliniați că accentul, după părerea mea, aici cade, pe cuvântul care urmează. Nu te teme nici de cum, câtuși de puțin, nici un pic, nu-i cazul. Da, sigur, vine necaz, vine și mai mare necaz, urmează 10 zile în care să fie aruncați în temniță, dar nu te teme nici de cum. Psalmul 27, nu? Domnul este lumina mea, de cine să mă? Nu te teme nici de cum. Porunca a doua este porunca credincioșiei. Și din nou accentul cade nu pe fii credincios. Ca și dincolo. Nu te teme nici de cum. A doua, fii credincios până la... Este foarte posibil ca unii din cei care aveau să fie aruncați în temniță să nu mai iasă de acolo. Ce-i de făcut? Până când să fii credincios? Atenție mare! Pentru că noi încurcăm aici lucrurile. Noi facem din această poruncă o idee de perioadă de timp. Adică să fim credincios noi acolo la biserică până la 80 de ani, până la 90 de ani, să murim în biserică. Nu asta spune cuvântul? Cuvântul nu pune accent pe perioada de timp, ci pe prețul pe care ești gata să-l plătești. Până unde ești gata să fii credincios? Care-i ultimul preț pe care zici, până aici merge, sunt credincios, sunt de partea Domnului, aici gata, s-a terminat, nu mai merge. E prea mult. Pe asta cade accent. Nu pe perioadă, ci pe preț, pe profunzime. Ești dispus să plătești chiar cu viața? Asta înseamnă fii credincios până la moarte. Să nu compromiți nimic, să rămâi loial și fidel Domnului, indiferent de prețul care se cere. Și dacă prețul este prețul suprem, să fie! Și ce exemplu de credincioșie a fost Iov? Ce exemplu de credincioșie a fost Daniel, care a preferat groapa cu lei? Ce exemplu de credincioșie a fost Ieremia, care a preferat temnița și groapa decât să spună împăratului ce ar fi vrut el să audă? Credincioșie până la capăt. Până la capăt, nu până la 80-90 de ani, când mori, până în ziua în care mori, ci până la capăt, până la prețul suprem. Și apoi, textul ne vorbește după această poruncă a credincioșiei, urmează a treia, aceea conformării. Cine are urechi, Ce să facă? Ce să faci cu urechile dacă le ai? Acum toți suntem conștienți că există ascultare și ascultare. Există o ascultare neascultătoare. Așa-i? Când copilul nu ascultă, nu ascultă, nu pentru că nu ascultă cu urechea, ci pentru că nu ascultă cu altceva. Acum, dacă copilul tău aude, dar nu face, e ascultare? Bine, dar el e atent, așa, se uită cu ochii căscați la tine să audă ce ai de spus. E ascultare? Care dintre noi am zis că e ascultare? Când e ascultare, ascultare? Când ceea ce a spus părintele se transformă în faptă. Ai ascultare. Și asta spune textul. Cine are urechi să asculte. Atenție mare! Ce zice bisericilor, cine? Nu Ioan? Că Ioan scrie. Nu predicatorul? Că el scrie. Nu. Cine vorbește de fapt prin ceea ce este scris? Duhul. Și în vremuri de suferință, e încurajator să urmărești și să împlinești aceste porunci. Oricât de cruntă și oricât de grea este suferința. Fii curajos. Fără nicio umbră de teamă. Fii credincios. Chiar dacă se cere prețul suprem. Și ascultă și împlinește Scriptura. Pentru că dacă facem așa, suferința noastră rămâne cel mai mare bine pe care ne l-a făcut Dumnezeu vreodată. Pentru că aduce un profit incredibil. Închei, vorbind despre ultimul detaliu pe care îl prezintă textul nostru, este detaliul premierii. Și e încurajator să știm că Domnul premiază suferința. De fapt, am greșit. Nu suferința o premiază Domnul. Suferința n-are în ea nimic de premiat. Domnul premiază atitudinea în suferință. Cine este credincios până la moarte, cine va birui în orice împrejurare și în orice suferință, va primi un dublu premiu. Cununa vieții și veșnicia cu Hristos. Nu va fi vătămat de a doua moarte. Hristos Iisus, Domnul, în acest mesaj indică faptul că suferința își face lucrarea. Și că ceea ce spunea Apostolul Pavel este foarte adevărat. Știți că Apostolul Pavel vorbește mereu despre suferință. De exemplu, în Corinteni, capitolul 2 Corinteni, capitolul 4, ne spune că suferințele noastre, grele, într-adevăr, dar de o clipă, lucrează tot mai mult pentru noi ce? O greutate veșnică de slavă. Spune Romani, capitolul 8, că suferința din vremea de acum nu merită să fie pusă alături și să fie comparată cu slava viitoare care e pregătită pentru noi. Numai că e bine să încheiem subliniind că ceea ce Dumnezeu premiază nu este suferința însăși, astfel încât să căutăm suferință și să ne întrecem care mai de care să suferim. Ceea ce Domnul premiază este atitudinea în suferință. Nu te teme nici un pic Nici de cum. 2. Fii credincios până la moarte. Dacă ai urechi, ascultă ce zice bisericilor Duhul și vei primi cununa vieții și vei fi cu Hristos în vecii vecilor. Iată un mesaj de îmbărbătare, de încurajare pentru cei care trec prin suferințe cauzate din afara lor, nu cauzate de păcatul lor, de incorectitudinea lor, de compromisele pe care le-au comis sau de alegerile pe care și le-au făcut. Nu, alea nu sunt suferințe, alea sunt consecințe. Nu încurcați suferința cu consecințele. Da, și în consecințe suferi și greu și ai necaz, dar nu-i una la fel ca cealaltă. Suferințele despre care vorbim aici sunt suferințe care sunt cauzate din pricina diavolului, din pricina celui care vrea să ne încerce, din pricina faptului că de multe ori credința noastră este încercată prin suferință. Ei bine, dacă suferim din pricina că există un test la care suntem supuși, mă rog din toată inima ca toți să ieșim biruitori, să nu se piardă nimeni și nimic. Și aș încheia spunând că, de fapt, ăsta este adevăratul succes al vieții de credință. Așa se măsoară succesul unei biserici. Succesul unei biserici nu se măsoară în numărul de mâini ridicate și decizii și bani și persoane prezente. Succesul unei biserici se măsoară în credincioșia membrilor în suferință. Așa se măsoară succesul unei biserici. Dacă o biserică produce oameni capabili să treacă prin suferință, demni, credincioși, curajoși, respectând regulile Sfintelor Scripturi, e o biserică care are mult har din partea lui Dumnezeu. Așa a fost biserica Smirna și așa îmi doresc să fie biserica noastră. Nu că îmi doresc să suferiți sau să suferim, dar dacă vine... Dacă vine, Dumnezeu să ne ajute să trecem prin suferință împreună cu Domnul, ca și Domnul. Demni, credincioși, biruitori, până la capăt. Și apoi să ne bucurăm de cununa vieții pe care Domnul ne-o va da și nouă și tuturor celor ce au fost credincioși până la capăt. Amin.